Realitete economike. Ekonomia shqiptare, cifrat, ngjarjet në çdo dimension. Fjala e ekspertëve të ekonomisë dhe financës, nga e hëna në të premte, ora 15 në Radio Ejani.
Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Duam të flasim për investimet e diasporës në Shqipëri. Ne kemi nderin të kemi një nga ekspertët më të mirë të fushës dhe pikërisht zotin Florian Salaj, ekspert i ekonomisë. Zoti Salaj, përshëndetje, mirë se ardhët në rubrikën tonë dhe faleminderitje.
Përshëndetje, mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën.
Zoti Salaj, diaspora shqiptare është ndër diasporat më të mëdha në botë në krahasim me popullsinë. Më 12 maj të këtij viti, kryeministri Rama takoi mijëra emigrantë të diasporës së re të Shqipërisë në Athinë. Ai i ftoi emigrantët të investonin në atë vend. Pak ditë më vonë nga ky bisedë jona, kryeministri do të jetë në Milano të Italisë në një takim të ngjashëm, pastaj edhe në Londër dhe në Düsseldorf. Si komentoni ju këto takime në fokusin e shtimit të investimeve të diasporës në atë vend?
Atëherë do të bëjë një ndarje midis Greqisë edhe këtyre vendeve të tjera, për shkak se situata e emigrantëve në Greqi ka qenë shumë më komplekse sesa në vendet e tjera. Dhe shkuara një kryeministri në atë stadium me atë mori njerëzish e përqon vetëm mesazhe pozitive për vendin ton. Pra, mesazhe qetësie, të cilat janë shumë të dobishme për emigrantët, po dhe mesazhe të një pozicionimi ndryshe të Shqipërisë që është shumë i dobishëm në lidhje me perceptimin e tyre të vendit, sepse ne dimë që emigrantët ose diaspora, le të quajmë diaspora sepse emigrantët ka diçka, ka një konotacion që duket si negativ. Diaspora e ka profilin e riskut, e kemi thënë edhe herë tjetër, shumë më të theksuar dhe kërkon shumë edhe sesa një investitor i huaj, sepse ne na duhet të rrejmë jo vetëm remitancat, por edhe biznesin. Dhe biznesi është ai që do duaj akoma më shumë të shtuaj për ta ofruar. Në momentin që ke një profil risku të lartë, e ke më të vështirë të investosh dhe nëse ti si diaspor e ke akoma më të theksuar për shkak të shumë gjërave që kanë ndodhur në Shqipëri dhe zakonisht biznesi në këto vende kur investon janë njerëz që janë shumë konform me ligjin, shumë të rregullt dhe si të tillë kërkojnë të njëjtin qasje dhe të njëjtat kushte që ofrohet në ato vende edhe në Shqipëri. Ndërsa për pjesën e vizitës në Evropën Perëndimore, unë mendoj që vlen si për një investitor të huaj. Pra, është eksaktësisht për këtej diskutimit që thash, si një investitor të huaj, cili do donte që kryeministri kur të shkoj në këto vende, të ofroj dhe të thotë që cilat janë ato përmirësime që ka pasur ambienti i biznesit në Shqipëri këto kohë, me qëllim që ata njerëz të analizojnë dhe të vendosin në vazhdimësi.
Sipas Instat, numri diasporës së re në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, pra ka kaluar mbi 1.68 milion qytetarë. Sa është potenciali i kursimeve të përfaqësuesve të diasporës në Bashkimin Evropian dhe në Britaninë e Madhe sipas jush?
Po ne mund të bëjmë një ekstrapolim duke analizuar remitancat që në Shqipëri vijnë çdo vit. Dhe kemi rreth 1 miliard euro që çdo vit hyn në Shqipëri prej diasporës. Dhe pyetja është sa përqind e të ardhurave që kjo diaspor prodhon përbën këtë shifër të remitancave, dhe mendoj që diaspora, këto remitanca nuk janë thjesht ato kursime depozit, për janë ndihma që jep familjarve në Shqipëri. Pra, është një shumë e vogël në krahasim me të ardhurat e tyre reale. Si pasoj e kësaj analize, potenciali i tërheqjes së mëtejshme të fondeve drejt Shqipërisë është shumë i madh. Domethënë, në qoftë se ne mund të mendojmë që ndihma ndaj familjarëve mund të jetë diku tek më pak se 10%, atëherë do ta shumëzojmë me 10 fishe dhe kemi një plafon për 10 miliardë që duke hequr shpenzimet mund të themi që janë diku tek 3-4 miliardë reale, mund të themi që mund të përdoren pa futur biznesin. Biznes do të shohë diçka, biznes të bërë një kërkim, do me dhe në disa vëndet të Evropës, janë me mira biznese shqiptare, me origin, do me dhe në të diasporës shqiptare, dhe të ardhurat, faturimi tyre në, po thuaj se gjitha vëndet e kalon të 1 miliard euro.
A duhet nxitur me politika shtetërore tërheqja thithja e kursimeve të diasporës, sikur se edhe ju me të drejtë thatë të nivelit të disa miliarda eurove, në blerjen e apartamenteve, në bregdetin e Shqipërisë, apo edhe në fshatat turistike të vendit tonë, në gjykimin tuaj?
E destinuar eksakt në drejtim të këtyre blerjeve, do të kisha të vlerën e saj, po nuk besoj që fondet e diasporës duhet të orientohen drejt një diçkaje e cila qëndron aty. Fondet e diasporës do të ishin shumë të vlefshme në investime në sektor të cilët krijojnë vlerë të shtuar. Dhe besoj se në këtë drejtim do të duhej edhe të drejtohej ndërhyrja ose incentivat e qeverisë për të tërhequr diasporën. Ka, nuk e dini të qofse në pyetjet e tjera do të trajtohet, po ka forma të ndryshme. Neve kemi pasur, domethënë po të bëjmë një analizë, ne kemi aktiv forum, takimin që zhvillohet çdo vit me diasporën, samitin e diasporës dhe dhomën e diasporës. Këto janë dy strukturat, dy entitetet të cilat janë aktive sot. Agjencia e diasporës nuk ekziston më, Ministria e diasporës nuk ekziston më, por është bërë pjesë e, si me thënë, aktiviteteve të ministrisë si jashtme. Mendoj që du të bërë më shumë duke përdoru dhe instrumentat edhe financiar dhe instrumentat të tjerë që mund të përdor një qeveri, fondet e të tjera më vazhdim.
Në bot ka eksperienca të sukseshme të politikave dhe mekanizmave financiar të përdora me sukses nga shtete të ndryshme, mund të përmendim Indin, mund të përmendim Irlandën, mund të përmendim Izraelin, të cilat kanë dhe kanë patur dhe kanë diaspora të mëdha, por që ndoshta mund të jenë politika dhe mekanizma që mund të jenë të vlefshëm dhe të sukseshëm edhe në rastin tonë tek ne.
Absolutisht. Absolutisht mund të jenë të suksesshëm, po mos ta harojmë që në këto vende suksesi është varur dhe nga ambienti. Pra, në një ambient i cili ishte mikpritës për investimet, është shtuar një incentiv për të tërhequr edhe fondet e diasporës për të fondeve të tjera investuese që drejtoheshin në këto vende. Ndaj, merë rëndësi ato që kemi thënë gjithmonë, ato elementët cilët krijojnë një ambient biznesit të suksesshëm, si që është sundimi ligjit, pjesa tatimore e cila nuk duhet të jetë, nuk po them e rënduar, po nuk duhet të rëndoj në aktivitetin e përditshëm të bizneseve. Dhe korrupsioni. Pra, korrupsioni duhet që është ajo thembra e akilit e cila do të ndihmonte në tërheqjen, jo vetëm të investimit diasporës, por në tërheqjen e të gjitha investimeve të huaja. Propozime mund të kemi, që mund të jenë fondet e investimit, banke zhvillimit, obligacione të destinuara drejt një investimit të caktuar, por thash gjitha këto duan një strategji e cila ekziston deri në vitin 2025, por nuk duhet të jetë si strategjit e tjera në të cilat ndërtohen, por nuk ka një analizë nga e cila ti të marrësh elementet për ta vazhduar dhe për të shkuar përpara. Pra mos jetë copë letre, po të ketë edhe efekt në realitet.
Pyetja e fundit për bisedën sot, zoti Sale, në gjykimin tuaj, si mund të angazhohet më mirë dhe më thellë qeverisja në nivel qendror, por edhe të gjashtë të një bashkitë tona, për të tërhequr sa më shumë dhe sa më mirë investimet e diasporës? Se ju me shumë të drejtë e thatë që në fillim të bisedës sonë që është një investim i natyrës veçantë, i cili kërkon shumë më tepër garanci se sa edhe vetëm edhe thjesht një investim i huaj i një shtetasi që nuk është shqiptar.
Për te i gjërave që thash më sipër, të cilat shkojnë në drejtimin e pyetjes tuaj, bi kryesorja është informacioni që duhet të ofrohet si në rang në nivel qendror dhe në nivel lokal. Në qoftë se neve shohim sot, nuk ka një platformë informative për diasporën. Ka ekzistuar në të kaluarën deri në 2020-ën, pastaj nga ai moment nuk kam informacione për diasporën. Pra me siguri ka qenë një projekt që ka financuar dhe është ndalur aty. Pra, për të thënë që e kemi ndalur në mes atë që nisëm të bënim dhe si për çudi kanë ndalur përpara shtjellimit të strategjisë përpara implementimit të saj. Kjo mendoj që është kryesorja dhe drejtimi tyre. Është në një biznes i cili do të kishte një do ta kishte më të lehtë penetrimin në një tregu të caktuar, nëse informacioni është i saktë dhe ai i që lejon analizën, e cila pastaj ndikon profilin e riskut dhe në vendimarrjen e kujdo që do dojt ose që ka mundësi të bëjë një investim.
Zoti Sala, ju falenderoj që ishit me ne sot në Realitet Ekonomike. Të nderuar miq, ju falenderoj që ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.
Realitete Ekonomike. Ju përshëndesim miq. Me Radio Ejani vim pranë jush. Orë pasore me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota.
Radio Ejani, takim miqësor.